VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan. Waa maalinta xadda bisha April waa 24 sanadka 2022ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku soo qaadanayno dhalinyarada iyo kaalintooda wax qorista.
Wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii 8-aad, waxa uu liqaatay muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo bardhan. Waxa ugu dambeyn soo gabagabeeyey 2021-kii.
Qasiidooyinkiina ammaanka iyo ciyaaraha ayaan sidoo kale ka marnay barnaamijka intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii dunida. Ogyaraan 80 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad saliidda sifaysa oo ku taalla koonfurta Nigeria, sida ay sheegtay waaxda adeegga gurmadka degdega ah. Biliiska ayaa xaqiijiyay in qaraxan uu ka dhacay warshad si sharci darro ah u sifaysa saliidda oo ku taalla inta u dhexaysa labada gobol ee saliidda qaniga ku ah ee Rivers iyo Imo. Waxa aan goobta ka helnay ugu yaraan 80 meyid oo si xun u gubtay, ayuu AFP u sheegay Evanyi Naji oo ka tirsan hay'adda qaran ee gurmadka degdega ah ee dalkaasi, isagoo intaa raaciyay in tirada dadka dhintay ay sii kordhi karto. Sida ay ku warrameen warbaahinta maxalliga ah, in ka badan 100 qof ayaa qaraxan ku dhintay. Habka sifaynta saliidda ee sharci darrada ah ayaa ku badan gobollada koonfurta ee shidaalka soo saara, halkaasi oo burcadu ay burburiyaan oo islama dhuumaha saliidda ayna ka xadaan saliid ceeriin ah oo ay goobahan sharci darrada ah ku sifeeyaan, hadhuwna ay ku iibiyaan qaab suuq madow ah. Faransiiskana hadda maanta ah waxaa ka dhacaysa doorasho go'aaminaysa in madaxweyne Emmanuel Macron oo qunyar socod ah raacsanna midowga Yurub uu xafiiska sii joogo ama ay ka guulaysato hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen, taasi oo noqonaysa dhulgariirkii siyaasadeed ee ugu weynaa Faransiiska. Ra'yi aruurin la sameeyey maalmihii lasoo dhaafay ayaa siisay Macron inuu xoogaa ka horeeyeen Le Pen, iyadoo inkastoo ay dabcisay siyaasadeedii adadkaa ee xisbigeeda, weli aysan dad badani la dhacsanayn Le Pen. Laakiin guul aan la filayn oo ay soo hoyso Le Pen ayaa meesha ka saari karta ama meesha laga saari karin, maadaama tiro badan oo codbixiyaasha ah aysan weli go'aansan cidda ay u codayn doonaan maalinta doorashada, amaba aysan hubin inay codkooda dhiiban doonaan wareegga labaad ee doorashada. Iyadoo labada musharax uusan midkoodna haysan taageero ku filan, ayaa waxaa jira codayaal badan oo kasoo horjeeda waxa ka dhalan kara haddii ay ku guuleysato musharaxa xisbiga midigta fog marka loo eego siyaasadihii uu 2017-kii dalkaasi ku maamulayay Macron. Haddii ay Le Pen guuleysato, waxay taasi la mid noqonaysaa natiijadii aan la sii filaynin ee Brexit ee UK kaga baxday midowga reer Yurub, iyo doorashadii madaxweynaha Mareykanka ee 2016-kii uu ku guuleystay Donald Trump. Halka dhageystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii axad walba xiliyadan kale aad dhageysan jirteen ee hibada iyo halabuurka. Toddobaadkana waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barro.
nala socota ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barro ah. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay soonqaad wanaagsan. Toddobaadkan waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaana Xasan Qaraabo. Xasan Qaraabo waa cilmi baare, sidoo kalena ah qoray buugga lagu magacaabo Hoggaan iyo Hoggaamin oo dhowaan soo baxay islamarkaana lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. waa buug si waafiya uga hadlaayo waxyaabaha la xiriira hoggaaminta iyo waxa uu hoggaankaba yahay. Waxaana halkaasi buuggaasi aan idhaahde uu socday qoritaankiisa muddo dheer iyadoo cilmi baaris badanna uu sameeyey. Xasan, waan ku faraxsanahay inaan halkan ku wareysanayo. Marka hore soo dhow.
Waa dhowahay bahda v o a iyo wariye cabdicaziz axmed barro dhowa.
Waa tahay xasan, buuggan aad qortay la yidhaahdo hoggaan iyo hoggaamin, bal waxaad iga warantaa goorta qoraalkiisa uu kugu dhashay inaad bilowd?
Buuggan hoggaan iyo hoggaamin wuxuu igu dhashay inaan qoraalkiisa bilaabo muddo fog markii aan arkay dhibaatada hoggaamineed iyo hoggaan aragtiyada hoggaamineed ee dadka ay aaminsan yihiin. Ayaan waxaa isdhahay su-aal, waxaa loo baahan yahay in la qoro buug ka hadlayo aragtida dhabta ah iyo qaabkii loo habeyn lahaa ama loo hagaajin lahaa ama loo hal abuuri lahaa iyo hoggaaminta loo baahan yahay nooca ay tahay midda Soomaalida rabto. Wuxuu igu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii sideedaad. Waxa uu i qaatay muddo dheer oo ilaa iyo 3 sano iyo bardhan. Waxa ugu dambeyn soo gebagabeeyey 2021 oo December 10-keedii aan kusoo bandhignay magaalada Muqdisho.
Waa gartay buugga waxyaabo badan ayuu ka hadlayaa hoggaanka iyo hoggaaminta la xiriirta. Tusaale ahaan oo kale, waxaad soo qaadanaysaa aragtiyo kala duwan, waxaa ku jira suugaan ku saabsan hoggaanka iyo waxa ay tahay, sidoo kalena dhinaca diinta ayaad ku soo dartay buuggaada waxa hoggaanka uu ku qoray. Intii aan marka arrimahaas oo dhan aan u gudagelin, waxaan rabaa in aan ku weydiiyo hoggaan iyo hoggaamin waa laba eray oo buuggaadaad ciwaan uga dhigtay, macnaha ay ka turjumaysaa haddii aad noo fasirto?
Macnaha ay ka turjumayso, maadaama halku dhiga buugga uu yahay hoggaan iyo hoggaamin, horta waxaan si markaan si kooban aan u dhahno waxa ay noqonayaan aragti iyo hanaan ay noqonayaan. Laakiin markaad sida kale u dhigano, waxay ka mid yihiin labada tiirarka hoggaamineed oo afarta tiir ah: hoggaamintii iyo hoggaankii iyo bulshadii la hogaaminayay iyo ruuxii hogaaminayay oo hogaamiyaha ahay. Marka intaasi laba tiir oo kamidana ay yihiin, marka sidaas daraadeed marka waxa waaye aragti iyo hanaan. Aragtidii oo u dhiganta hoggaanka halkii macnaha geela looga hogaaminayo xariga, laakiin bini-aadamka xarig laguma hogaamiya, wax lagu hogaamiya aragtiya lagu hogaamiya. Aragti qurux badan oo ka turjumayso qiyamka iyo mabaadi'da iyo waxyaabaha ay rumaysan yihiin bulshadaas ku salaysan, gaarsiin kartana meel fiican oo guul ah ee barwaaq ah in loo abuuro, kadibna dhabihii aragtidaas loo mari lahayna la maro. Haddii ay noqon lahayd marka iyadoo ay jiraan qaabab badan oo hoggaamineed ama waxa loo yaqaana style of leadershipka ama asaaliib alqiyaada, waxyaabaha loo yaqaana ay jiraan marka hadba, marka waxay noqonaa meesha u baahan in la adkeeyo in la adkeeyo, meesha u baahan in la dabciyo in la dabciyo, meeshii si dhexdhexaad in la wadan dhexdhexaad la wada noqonee. Marka mabaadidaas iyo waxaas in lagu saleeyo ayaa ka buuxiyey buugga, oo inta badanna aan macnaha xoogga aan ku saaray in aan lahayn aragtiya habboon iyo qaabab hoggaamineed oo tognaa oo bulsho lagu soo samata bixiyey.
Jildiga hore ama karfadka hore buugga markaan u imaano, waxaad ku sawirtay rati heesaysan oo la hoggaaminayo, isla markaana uu hoggaaminayo wiil u muuqda inuu Soomaali yahay oo ushii sii wata, isla markaana dhul doog la ku socda. Marka aad sawirkaas bixiso, waxa uu ku saabsan yahay si kooban qudhiraad noogu fasirto?
Waxaan u doortay horta inaan ratiga iyo wiilkaas kurayga iyo xariggaas hoggaanka aan u doortay, xitaa iyo dhulka dooga ee waxay tahay markii dunida kale ay ka hadlayaan leadership ay dhahaan, oo macnaheedu oo dadka qaar ay ku tilmaamaan wadista doomaha ama maraakiibta oo kale. Maxaa yeelay ayaga waa badley waayo, waxay yaqaanaan doonta iyo sida loo wada, laakiin anaga waxaan nahay reer guuraa, waxa aan raranaa ratiyaha iyo aan raranaa. Marka hawsha ugu weynna qofka Soomaaliga wax lagu fahansiin karo, waxa ugu habboon waa in ratigii iyo hoggaankii xariga ahaa iyo hoggaamiyihii oo kuraya ahaa iyo hawshii la qabanayay oo ahayd wadista ratayaas in macnaha la muujiyo si uu qofku u fahmo howlaha hoggaamintii tiirarkeeda inay intaas ka kooban yihiin.
Laakiin waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray, waxna ku bartay, bal waxaan rabaa inaad iga waranto inaad buugan qorto ku saabsan hoggaamin maxaa kugu dhaliyay oo si gooni aad kugu qasbay inaad cilmi baaris samayso isla markaana aad buugan qorto.
Waxaa igu dhaliyay baahida ugu badan oo aan dareemayo aniga iyo dadka ila midka ah kusoo barbaaray dhibaatada burburka iyo dagaalada, wax kusoo bartay, kusoo dhex jiray aragtiyaha isdidan lasoo arkay tan iyo 2000 markii dowladda Soomaaliya lasoo unkay oo laga soo bilaabay Jabuuti carto, nidaamkii habkii mar walbaba eedeynta iyo meesha ay ku socotay iyo qaabkii macnaha dadka isku eedeynayeen isteetashada badnaay. Markaas waxaan isleeyahay soo looma baahno in horta barnaamijkan dadka la fahansiiyo. Horta ma anaga aragtiyaha aan qaadanayno, qaabkay u qaadanaynaa, maxay yihiin, intee ka iman karaan, sidaa rabaa inaan aragtida aan qaadanayno oo ku noolaanayno noocee tahay, waxyaabaas in la fahansiiyo soo ma baahno. Sideeda qofka hogaamiyaha loo dooranayo in laga fiiriyo miyaa qabiilka, mase in laga fiiriyo waa astaamo iyo sifooyin lagu doornaa in laga fiiriyo qofkaas hogaamiyaha noqonaya naftirkiisa muxuu u baahan yahay si uu hogaamintiisa u wato inuu ku sifoobo ama macnaha uu qabto howlaha uu qabtay tahay nuucu qaadanaa. Adduunka waxaa ka jiro aragtiyo kala duwana ka jiro, marka ma aragtida X uu qaadanaa mase aragtida Y uu qaadanaa oo ah macnaheeda ma wuxuu noqonaa qof dictator uu noqonaa, ma wuxuu noqonaa qof macnaha fowdowi uu noqonaa, ma qof wuxuu noqonaa shuuri uu noqonaa dadka la tashado. Marka waxyaabahaas oo dhan horta in la fahmo maadaama aysan dadka isfahansanayn. Marka waxaa arkay markaad fiirisid madaxda iyo nidaamka markaad fiirisid inuu si un isugu qasan yahay, marna aad ka arkaysid inaad dadka yihiin anarkiyiin ay yihiin dad macnaha fowdowi iyo waxyaabahaas inay ku shaqeeyaan rabaan, marna arkaysid dad inay yihiin wadatashi inay ku shaqeeyaan rabaan inay yihiin, mar dad arkaysid socialka iyo waxyaabaha inay ku shaqeeyaan rabaan, dad dimuqraatiya marna ku shaqeeyaan rabaan. Marka isku dhex qasanka iska jiro dhanka aragtida hogaamineed in ayadana in la saxabal oo saldhig iyo ay wax u noqoto un halbar bilow ah.
Waagata marka buugaada aragtiyo badanaa ku qoran oo inta aad sheegtaba ay ka mid yihiin aragtida adiga xasana aad aragtiyo aad isleedahay waa muhim. Maanta Soomaaliya way fiicnaan lahayd in la sameeyo, ilan nin buug qoray oo wax soo cilmi baara ayaa taha, maxay kula gudboontaad leedahay maanta la qaato?
Horta intaana taas u gelin, waxaa jiro hogaanka ama aragtida wax markii la curinayo, markaan geela hadda aan ku laabano, tusaaleynta geela aan ku laabano, geela waxay leedahay saddex qaab oo hogaanka loogu sameeyo, marna waa keena waaye, marna waa dacyeen waaye, marna waxa waaye bushintuur waaye, oo intaba waxay ka turjumayaan qaabka iyo habdhaqanka neefkaas la rabo in la hogaamiyo ka turjumayaan. Marna waa neef hayin ah oo aan u baahnayn in la bushintuuro, la dacayay aan u baahnayn, kaliya u baahan keena leh in lagu xiro oo labaad. Macnaheedu marka waxa waa shacabka marka ay diyaarsan yihiin wuxuu u baahan yahay aragti noocaas ah in la gaarsiiyo oo shacabka la diyaariyo la bisleeyo. Markii loo arko marka shacabka Soomaalida oo kale haatan intooda badan waa iska dad dowladnimada iyo nidaamka jecel waaye, uma baahna marka in bushintuurna lagu sameeyo dacayeen in lagu sameeyo, uma baahno. Wuxuu u baahan yahay kaliya in nidaamka iyo loo hagaajiyo si ayaga horumarkooda u sameeyaan. Marka waxaan marka aan ogo aniga aragtida aan macnaha xoogga saaray waxay tahay in lagu dhiso dadka Soomaalida maadaama ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa oo aysan jeclayn anigaa dhahay iyo anigaa yeelay iyo amarkaas anigoo iga soo fulay aysan jeclayn, ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa walaalow iyo ya dadka walaalo waa ayaa deeqdo. Marka in aragtida keenaha inta loo xiro mabda wada laga dhigo mabda wada tashi oo shuure ah si ay wada jir iyo wada ogol wax walba ugu gudbaan.
Waa kartay waa in la wada tashtaa leedahay wax kasta wada tashi lagu dhigo lagu dhiso. Waxaan rabaa bal sidoo kale inaan eegno qoraal baad samaysay, dad fara badan waxay isweydiinayaan in qofka uu wax qoro uu wax curiyo uu wax sameeyo mihibay ku timaadaa, balse mararka qaar waa wax la baran karo qofka wax soo bartaa ayaa siduu doono wax u qori karo. Aragtidaas maxaad uga jawaabaysaa?
Horta qoraalka waxaa la isku diidanaya inay xirfad tahay, xirfadana sideeda laguma dhasho waa la bartaa. Waxaa lagu dhasho oo haddataan oo jirana maba oo cilmi ah oo lagu dhasho ma jiraanba. Maxaa ilaa Allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay Allah inuu asagana baray inaan wax maqalno waxna aragno inuu asagana baray. macnaheedu kula lasho ma ahan laakiin waxa barnaa marka hooyadan kasoo bixin uurkeeda la tacalamuna shay aanu dhah waxa umaydan garneen marka wax walba xirfad ah kaliya waxaad yeelan kartaa in dhaqanka aabaha oo kale u lahay aad macnaha ku deysasho aabaha oo ku deynaysay ama ehelkaada ama qofkii adigu kusoo barbaariyay habkii uu wax u qoray oo kale iyo inaad ku deysid ama qofka aad jeceshahay oo kale raacraacidid suuragal waa laakiin waxaa la isku yeesay inay xirfad tahay xirfadana marka waxay u baahan tahay barasho u baahan tahay laguma dhasho
waa karta buuggan marka intaad qorayso waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha ah ee ku hor istaagay saddex sano buuq qaatay ma sahlana oo haddana si kooban looga hadlayo aqoonta iyo hoggaanka iyo hogaaminta bal caqabadii ku hor istaagay haddii aad noo sheegto
caqabada horta ugu badan oo i hor istaaga waxay yihiin dhanka eray bixinta oo ah inaan la helin qaamuus weyn oo eray bixin soomaaliyeed oo ay ku wada dhan tahay caqabadaha kale waxaa ka mid ah hingaada waxaa la yihi hadda taan hingaad inaa anagana gelinayo qofna oo higaad leeyahay oosana uusa gelinaynin iyadoo hadduba macnaha mandiqaadka iyo macnaha deegaanada soomaalida kala duwan qofba ereyga oo si ugu dhawaaqo waxyaabaha kale oo caqabadaha waxaa waaye in macnaha si guud aan loo wada helin hab qoraal laisku raacsan yahay oo macnaha dhan dadaallo way jiraan dadka culimmada ay qabteen afyaqaanada soomaaliyeed laakiin weli muuse wada gaarin dalka iyo iskuulaadka iyo goobaha waxa lagu wada bartay muuse gaaran qoraalkaas waxaa kaloo jiro in muran iyo uu ka jiro macnaha qaabka loo kala hormarinayo ereyada markii macnaha aa rabtid inaa wax sifaysid oo kale tilmaamaha inaa bixisid oo kale ina muran ka jiro iyadana waxaa waa caqabad waaye oo adigoo soo dhisay erey soo dhisay lagu qabsado xiriiriyaha aa isticmaasho kale iyo wax lamida ama in lagu qabsado kala horumarinti waxyaabaas wax lamida adigana sasaa u dhistay laakiin inta badan waxa aan qorayay waxaan ku salaynayaa aniga inta aqoonteyda ah iyo inta aan macnaha baaray oo afka la xiriiro iyo ereyada la xiriiro inaan qoro si aan ugu yaraan aan u noqdo macnaha qof kasoo gudbay boqolkiiba konton caqabadaha jiro
xasan waxaad u tagtay aragtiyii sardinaya intii aad wax baaraysay bal caqabadaha dhankaas haddii aad iyana wax naga siiso
aragtiyada ugu badan horta sardinaya waxa waaye maadaama waxaan aysan ahayn wax ku dhisan waxyaabo qawaaniin aysan ahayn oo baaris ay tahay baaristan marka qof walba dadku waxay kala aadeen laba egtatay kala aadeen mar waxaa arkay qofkii oo taaganaa dhinaca kale inuu dhinaca kale imaanayo dadkii qaar marka waxa ay qabaan hogaamiyaha waa loo dhashaa iyo ma loo dhasho marka labadaas aragtii way iska hor imaanayeen laakiin marka dambe waxaa lagu daaweynaya aragtidaas in boqolkii laba dadka ee macnaha sifaadkaas maadaama waalidiintooda iyo dadkooda iyo ay ahaayeen xoogaa ay ku abuurnaayeen sifaadkaas inay ka dhexli karaan islaamka naftirkiisana waa ku dhex arkay oo aragtiya noocaas ah oo rasuulka sal allahu caleyhi wasalam oo ashjib ibn cabdilqays kuleeyahay waxaad leedahay laba sifo oo allah subxaanah watacaala ay rasuulkiisa ay jecel yihiin oo alxilm waalinaa ah markaas wuxuu leeyahay muwaa anaa kasbaday mase allah subxaanah watacaala ayaa igu abuuray markaas wuxuu leeyahay ilaah allah subxaanah watacaala ayaa kugu abuuray haddana aragti kaloo waxaa jirta oo isla xadiidka rasuul sal alay slam u leeyahay inama asabru bitasabur wa inama alxilmu bitaxallum sabarkana waa laisbaraa dulqaadkan waa laisbaraa isagana oo xadiidka rasuulka sal alay slam haddana uu kuleeyahay usini kusoo celcelinaya ninkii uu leeyahay laa taqdab laa taqdab laa taqdab
farada damiraaran waa gartay waxaan rabaa bal ugu dambeyntii inaa ku weydiiyo dhalinyaro fara badan ayaa raba inay wax qoraan haddana nuxurka buugaagta soo baxda sanadii ugu dambeeyey dad fara badan baa durayay inkastoo buugaada dhacyo badan aad ka fiirisa haddana waxaan rabaa sidee qoraalka qudhiisa loo tayayn karaa
qoraalka waxaa loo tayayn karaa horta shayga markuu bilow yahay wuxuu kufkuf iyo dhacdhac badan a ku jiro dadkaadataan inta badan wax qoray nafirkooda markii ayaga dib wax u baareen wax u akriyeen wax badan oo haddataan korra usoo baxay buugiisi hore qofkii buugga dambe inuu isku mid ahayd laga yaabaa shalay markuu la degdegayay macluumadan oo si degdeg usoo saaraya laakiin maanta inuusan la degdegaynin oo rabo inuu xaqiijiyo si qoto dheer oo qoro qoraal tayeysan oo mug leh oo erey macaan ku jiraan oo sameeyay. Marka waxyaabaha marka dadka Soomaalida aan is fahmin ana isleeyahay oo qoraalada qaar lagu duro waxa kamid ah laba qayb waa horta wax la qoray, waxna waa wax artis ah, waxna waa wax cilmi ah. Wax artiska markii la qoray tusaale sheekooyinkii wax lamid markii la qoray waxay u baahan yihiin in macnaha erayo lumi rabo lagu haayo meeshaas oo lagu soo cusboonaysiiyo dadkana lagu baro ee noqoto sheekadaas meesha qofka uu ka bar lahaa magaalooyinka dhaqanka afkii oo ka bar lahaa suugaanta oo ka bar lahaa noqoto. Marka laakiin dhanka aqoonta tahay way ka duwan tahay oo waxa u baahan tahay luqad fudud oo qof walba oo Soomaali ah oo wax aqrin karo oo fahmi karo in lagu qoro. Wixii markaas u baahan bidaamin sida eray bixinado kale loo sameeyo bidaamin loo sameeyo. Marka labadii saaka ay qaldantay oo sheekadii dadka qaar waxay qoraan sidii cilmigii dadka qaar waxay qoraan sidii sheekadii qoraan. Marka qofkii oo ka faa'iideysan lahaa cilmigii ah wuxuu ku mashquulaa marka eray bixinno inuu badan oo u raadiyo ama qaamus oo la raadsado ama gabay iyo suugaan iyo oo dhankaas u bato. Marka sidaa daraad marka waxyaabaha waxa jira marka fahankii oo dhanka qoraalka ah xogaan ay qaldamay. Laakiin haddana tababaro badan oo la sameeyay iyo jaamacado qaar oo haddana furay in kulliyadda afka Soomaaliga iyo suugaanteeda la barto waxaan leeyahay wax badan ay ka bedeli doonaan qoraalka tayntiisa.
Aad ayaad u mahadsantahay.
Adaa mudan.
Aqyaartay nala socota intaas ayaan ku soo afmeerayaa toddobaadkan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxay idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow, waxaana marti igu ahaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Xasan Qaraabo oo ah qoray buug lagu magacaabo Hogaan iyo Hogaamin oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid ah intaynu isku arki doono dhammaanteenba waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan nabadgelyo.
Sanad Cabdiaziz Axmed Barrow oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka toddobaadkan ugu soo diyaariyay magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, aan idinku celiyo qodobadii wararka caalamka ugu door korona. Ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad saliidda sifaysa oo ku taala Koonfurta Nigeria, sida ay sheegtay waaxda adeega gurmadka degdega ah. Biliiska ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ka dhacay warshad si sharci darraha u sifaysa saliidda oo ku taalla inta u dhexaysa labada gobol ee saliidda qaniga ku ah ee Rivers iyo Imo. Waxaan goobta ka helnay ugu yaraan 80 meyd oo si xun u gubtay ayuu AFP u sheegay. Ivan Yenaji oo ka tirsan hay'adda qaran ee gurmadka degdega ah ee dalkaasi isagoo intaa raaciyay in tirada dadka dhintay ay kordhi karto. Sida ay ku warrameen warbaahinta gudaha ee dalkaasi, in ka badan 100 qof ayaa qaraxan ku dhintay. Habka sifaynta saliidda ee sida sharci darrada ah loo sifeeya ayaa ku badan gobollada Koonfurta ee shidaalka soo saara, halkaasi oo burcadu ay burburiyaan dhuumaha saliidda ayna ka xadaan saliid ceyriin ah oo ay goobaha sharci darrada ah ku sifeeyaan, hadhowna ay suuqyada qaab suuq madow ah uga iibiyaan. Faransiiskana waxa hadda maanta ah ka dhacaysa doorasho go'aaminaysa in madaxweyne Emmanuel Macron uu qoyan socod ah raacsan midowga Yurub uu xafiiska sii joogi doono iyo in ay ka guuleysan doonto hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen, taasi oo noqonaysa dhulgariirkii siyaasadeed ee ugu weynaa Faransiiska. Ra'yi aruurin la sameeyey maalmihii la soo dhaafay ayaa siisay Macron in xoogaa uu ka horeeyo Laba, iyadoo inkastoo ay dabcisay siyaasadeedii adadka ah ee xisbigeeda ay weli dad badan aysan ku qanacsanayn. Laakiin guul aan la filayn oo ay soo hoyso Laba ayaa meesha aan laga saari karin, maadaama ay tiro badan oo codbixiyaasha ah aysan weli go'aansan cidda ay codkooda siin doonaan amaba aysan hubin inay codkooda dhiiban doonaan wareegga labaad ee doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi. Iyadoo labada musharax midkoodna uusan haatan haysan taageero ku filan oo uu guul ku hubin karo, ayaa waxaa jira codayaal badan oo ka soo horjeeda waxa ka dhalan kara haddii ay guuleysato musharaxa xisbiga midigta fog. Marka loo eego siyaasadihii uu 2017-kii dalkaasi ku soo maamulayay Macron. Markana dhegeystayaal, dhinaca waxaan jilicinaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana idin soo qabanaynaa. Muhammad ya Muhammad ya dadaaskii waxaa ku luqeynaysay Allah oo naxariistay Faadumo Qaasim Hilowle. Waxaana gabagaba u ahayd idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Wadamaan baahda VOA oo idin leh Ramadaan Mubarak.
This is VOA News. Reporting by remote, I'm Joe Ramsey. U.S. Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin will visit Kiev on Sunday.